Eta orain basora goaz, basoan dabilelako, bueno, basoan dagoelako, Aitzol Saratxagaren film laburreko protagonista.
Galduta, zorabiatuta, ire izena bera ere gogoratu ezinik. Gertatzear dagoena ulertu nahian ibiliko aiz, baina...
Burua rapatuta, aurpegia odolduta, eta odolaren koloreko txupa soinean duela.
Entzuidak.
Ahotsa entzuten du.
Berakatu behar duk.
Autoa, 4x4 bat du alboan.
Beratu ezak leku bakarti batean, behera begira. Ez dezala bertatik iesekin.
Ahotsak agintzen dio zerregin. Guk ikusi egingo dugu zertan ari den. Ikusi basoko iluntasunak uzten digun neurrian ze gaua da, eta basoan gaua oso da iluna.
Ire bizitzak edo izaki horrenak, zerk baliotik gehiago.
Hala ere, ikusiko dugu protagonista pala hartuta, zulua egiten, ahotsak agindutako egiten, bere txupa gorriz, bapatean, txupa gorria beharrean, soinean kamiseta grisa duela ikusten dugun arte. Eta onaino konta genezake, Aitzol Saratxagaren film laburraz, besteak beste, beldurrezko film badelako, ohartuko zineten, ernentzun baduzue, eta suspensea zapuztea delako film beldurgarri batekin egin liteken gauzarik beldurgarriena. Aitzol Saratxaga, arratsaldeon berriro.
Arratsaldeon.
Badakizu zertaz gogoratu garen. Etorri zinenean ziren aurkeztera.
Bai.
Orduan txeari zineten errodaian edo amaitzen. Eta anekota bezala esantzen igun zenbateko hotza pasatu zenuten.
Bai, bai, bai.
Basoan egiten, eguraldi txarra egintzi zuela, horretaz akortatzen gara.
Bai, bai, joe, duela urte bat baino gehiago ibili ginen jadanik Barambion basoan grabatzen, eta goratzen ez baita ere duela urte bat hemen justu ginela ziren aurkesten eta etorkizuneko proiekturren gaur egunean basoan den proiekturren inguruan hitz egiten.
Eta errodaje egunaietaz zertaz akortatzen zara zu?
Ba, egin zuen hotzaz, batez ere, hori oraindik
goratzen.
Bai, bai. Eta gero baita ere, ba, ikasi genuen guztia. Ez bakarrik errodaian bertan, baita ere gero postprodukzio fasean, ba, zenbat gauza ikusi genituen, hobetzeko, berriz ere egiteko, eta baita ere soinuak duen garrantzia kontuan izan da, ba, gero nola bideratu ba, ikusten ibili garenean baita ere, ba, horretan ere asko ikasigu.
Fanten erakusteko zenuten?
Bai, pasan urtean ziren aurkezteko aukera izan genuen, eta urten berriz ere ba, konfiantza botu hori eman diguten basoarekin.
Eta zer moduz hartu zuen ikusle jendeak?
Ba, bueno, iazateko nahiko ondo. Nahiko harrera ona izan zuen, gaina gu ba, Bilboko gazte talde bat izan da, eta ba, hemen gure irian aurkeztuta, baina beti eguten da hor, ba, ea jendeak zer esango duen, eta iazateko nahiko harrera ona izan zuen.
Eta Fanten erakusteko azuten beste film baten egilea da zure protagonista.
Bai, bai, bai.
Joan den astean izan zen Nitia López hemen, bere pelikula erakusten, zuek ze basotan egin duzu etopo elkarrekin.
Ba, buf, dena, honen guztionen iturria gure lagun bat den, bueno, Aitor Mejías da bere izena, eta bera genuen hor lagun komun bezala, eta ba Nitia Ibarrangelukoa denez ba ona etortzen zen asteburu batzutan, eta horla egin nuen topo, eta gero bapatean ba hainbat urte geroago berriz ere ba ikusita biok interes bera genuela zinearen inguruan, ba zinen hitz egiten geratzen, eta ba horrela hasi zen kolaborazio guztia,
eta horrela bihurtu zen zure protagonista nagusi.
Bai,
zu bere musikarena, bueno, hau elkarlan etengabekoa da. Basoan nondik sortu zen, Aitzol? Gizon bat, basoan, galdua?
Ba, egia esateko, normalean ni uda partean hiltzen naiz, ba, ideia ezberdinak aratzen, behiratzen, eta horietako ideia interesgarrienetako bat iruditzen zitzaidan basoan. Zirenen kasuan bezala ba, hainbat elementu berdinekin jolasten dugu, baina oso forma ezberdinean. Eta hortik hasi zen proiektua nola, nik uste dut modu batera du bestera zirenen ba, nemesia dela esan genezake, osea da guztiz kontrakoa.
Beraz Tokia da lehendabiziko protagonista.
Bai, ba, batez ere gainera asko gustatu zitzaigun leku perfektu bat topatzea, ze, bueno, oso komplikatua zen horrelako egitura zuen baso bat topatzea hemen Euskal Herrian, eta horretan denbora nahiko eman genuen, baina justo Barambion topatu genuen leku perfektua eta bertan grabatu genuen.
Eta ilunpetan.
Bai, eta ilunpetan.
Gehiena.
Bai.
Bueno, une batez argitzen du egunak, sartzen da argipitkin bat, enborren artetik, nahiz egun euritsua izan, baina gainontzekoa dena da ilunpetan.
Bai, gainera gauez baso batetan grabatzea nahiko komplikatua izan zen, baina modu berean nik uste dut hartu genula ba, aukera paregabe modura. Hau da, ez genebukan horrelako proiekturik eginda, eta guretzat izan zen ba, nahiko eskarmentu handi bat.
Bueno, eta beldurrezko film bat egiten, beldurra pasatzeko moduan, kasi?
Bai. Jo, gainera izan zen nahiko komplikatua errodaia, hor pasoaren erdian, gainera errodai lekutik alejatzen zinenean, ja purtsu bat, ja batean dena belesten zen, eta ba, esan genezake horla basoko soinuak, no, baita ere entzuten dituzula, nahiz eta justo kideak ondoan izan, horazten zara purtsu bat ikusten nolakoa izango litzatekeen, eta inkluso imaginatzen nolako izango litzatekeen lekua bertan inor egongo ez balitz.
Hasieran aipatu dugu ahots batek duela, bueno, protagonistak adina protagonismo, ze protagonistak ez du hitz egiten film osoan.
Ez, protagonistak ez du hitz egiten.
Ahots baten aginduak jarraitzen ditu.
Bai, Paco Izagirre, bera Gaztizkoa, eta aukera paregabea izan da beraekin lan egitea, ba, ikusi daiteke daukan ahotsa da pasada bat, eta nik uste dut etorkizunean ba, nor daki ojala berriz ere beraekin lan egiteko aukera izatea, ze izan da como esperientzia paregabe bat.
Ikusi ez da asko ikusten, bueno, aber ikusten da, baina gehiago iradoki, hori da garrantzitsua, alegia desero sotasuna sorraraztea, baina odoli gabe. Bueno, odola protagonistak aurpegian duena.
Bai, hori da, purtsu bat hor geneukan ideia zen ba, horrekin jolastea, ez zuzenean gauzak ez ikustea, baizik ez da gertatu litekenaren inguruan, ba, jolaste horregatik baitere ahotsa ez dugu ikusten nondik datorren, no? Horregatik baitere horrekin jolasteko asmo hori, eta gero bai esan dakoa nola elementu ezberdinak ikusten ditugun, zerbait iradokitzen diguten elementu horiek, baina era berean ez dakigu zer den gertatzen dena amaiera arte.
Hasieran esaten genuen bestea zen entzumena ze garrantzitsua den pelikula honetan, ze kolpe hotsak, adibidez, edozein gorputz odolduk adina mintzen du ikuslea. Bueno, kasu honetan entzulea.
Bai, esateko gaina eman genuen denbora pila bat soinuan lan egiten. Inigo Etxarrik indu zuzeneko soinua, ez baizik eta postprodukzio lana, ze bueno, zuzeneko soinua baita ere bertan Patxinen lanik nire kide batek grabatu zuen, eta hala ere, ba, bueno, gero egin behar izan genituen pila bat Foley soinuak berriz ere birsortzeko, ze azkenean sortu nahi genuen oso atmosfera konkretu bat, edo gutxienez alegindu gara hori lortzen, eta horretarako ikusi genuen ba, soinu pila bat zerotik egin behar genituela benetan ba, ez dakit publikoak sentitu ditzan elementu horiek.
Alega, soinua bersortu behartzen iatela pelikulari. Musika ere zurea da, Itzol?
Bai.
Hau, behin irudiak erabakita gero, noski?
Bai.
Edo biak zeure direnez aldiberean ere osatuz joan litezke?
Ez, kasunetan baita ere ba, jadanik labur metraia montetuta segunean hasi ginen musikan lanean. Eta ba, baita ere oso niretzat oso importantea zen musika eta soinua ondo uztartzea ba, bata bestea ez estaltzeko, eta gero ba, biekin batera lortzeko hori atmosfera kargatu bat.
Gidoia oso itxita?
Bai, osea, gidoiaren baita ere esan zen neko korapilotsua. Ze, bueno, hasieran bagenituen ba, ideia zabalago bat, elementu gehiagorekin, baina azkenean erabaki genuen egokiagoa izan zitekela elementu gutxiagorekin jokatzea eta efizientzia berdina izango lortuko genukela.
Oso exigentea zara? Alegia kasu honetan protagonistaren keinua zuk amestutakoa bezalako izan arte zenbat aldiz errepikatu arez ezenion begirada bera nitiari?
Bueno, nik uste dut denok garela exigenteak modu batera edo bestera. Egia da gero baita ere nik uste dut errodaian, nitiarekin asko hitz egin da pertsonaien inguruan, bakoitzak bazeukala bere ideia, ondo uztartu genituela biak, eta gero baita ere horretako magia asko gertatzen da azkenean muntaia, no? Horra azten zarenean planok ikusten, eta hor keinu guztiak ikusten baita ere, nola batean egiten duen gauza bat, bestan beste bat, eta hor hartze duzu gogokoen duzuna.
Muntaian ze irabazi du?
Ba, muntaian erritmo pila bat, eta gero baita ere gidoi, hasierako gidoian zegoen formula baita ere ezberdina izan da, osea, kendu ditugu sekuentzia pare bat azkeneko muntaitik, eta hala ere nik uste dut funtzionatzen duela super ondo. Hobeto, esango nuke hasieran, baina hobeto.
Zerkin gozatu duzuzuk, basoan aitzol, gozatu?
Ba, nik uste dut denarekin, no? Osea, dena prozesu bat da, eta guztia nik uste dut dena dela gustokoa. Fase batean zaudenean preprodukzioan, jazten zara esaten joe, zerondo gidoia amaitu nahi dut ja errobatzen azteko, ja grabaketan zaudenean azten zara pentsatzen joe, ja amaitu nahi dut grabaketa montatzen azteko, eta montaia zaudenean ja azten zara berrizio pentsatzen joe, ja nik amaitu nahi dut proiektu hau, jendeak ikus dezan, eta beste proiektu batekin azteko. No? Orduan, da, como etengabe buklean zaudela, proiektu berriak garatzen, eta benetan ez dago niretzako favoritu den momentu bat, bezik eta dena prozesu osoa da como niretzat hauena.
Gozagarria. Honezkero egina daukazu eurrengoa, jakina?
Ez, momentu sartu...
Ez dagoza anekdotari kontatzeko horrela datorren urtean gogora dezagun ze kontatu zen egun aurrekoan?
Bueno, momentu honetan bagaude proiektu bat prestatzen, eta gainera da nahiko proiektu niretzako da orain arte garatu den handiena.
Handiena iraupenean, dirutan,
denean,
ilusioan.
Ilusioan, dirutan.
Aktoreko puruan.
Ba ez, aktoreko puruan ez. Baina bai da oso gidoi exigentea, oso ideia komplikatua, korapilotxua, baina modu berean da nik uste dut orain arte egin duan gauzarik interesgarriena. Ja da nik justo unibertsitatean nengoela hasi nintzen proiektu hau idazten, eta ja da nik hasi nintzenetik lau edo bost urte igaro dira, eta nik uste dut posible bada agian datorren urtean egingo dugula.
Hau ez da marketing amarru bat, ez?
Bueno, denetarik saiatu behar da bizitza honetan, baina ez, hau da errealitatea.
Errealitatea.
Bai.
Basoan hasi da, jaialdien basoetan barna, jaialdiak ditu, baso natural zure laburrak?
Bai, bueno, jadanik egon garaien bat jaialditan, King Neon pasaden urteko Lekeitioko zinebileran, eta bertan hasi ginenetik jadanik bat jaialditan egon gara. Bai, egon gara Donostiko Beldurrezko Astean, Kortadan baita ere egon gara Gasteizen, orain hemen Bilbon baita ere Fantean, eta gero hemendik kanpo baita ere Estatu Batuetan egon gara proiektatzen.
Aitzo, zenbat labur egin behar ditu zinegile gazte batek gaur egun zinegile titulu eskuratzeko?
Nik uste dut horrekin ez dela zinegile titulua lortzen. Ni beti entzun izan dut esaldi bat, gaina oso egokia iruditzen zena da, ezin zarela zerbait kontsideratu horrekin dirua irabazten azten ezaren erarte, ez? Orduan ikustu dut pertsona bat zinegi egiten dela, horrekin dirua irabazten azten denean. Edo gutxienez, film luze bat egiten duenean. Bueno, askotan ahian film luzekin ere ez dira... Ez da diru askorik. Zuhaik
zuzen bat zinegilea, metz zapuztu dituzun segundu erdi batean.
Nireak berak ere.
Dirua egin.
Bai, baina nik uste dut gutxienez, ezke benetan ez dago horrelako formulak. Nik esagutze ditut, ezautzu jendea jadanik amarna laur metrai egin dituna, eta beraientzat da hobi moduko bat. Ez dute zinemagile asmo hori, osea, gustatzen zaien hobi modura, baina benetan ez dute ikusten haien burua ba, hemen, honetan lanean. Eta nire kasuan, ba, ez dakit, behar bada etorkizunean posible izango da, baina momentu honetan ez dakit.
Nola nahi era itzol, ironia pitin batez egin dizut galdera, zezu zinegila zara.
Bueno, nik film laburrak ditut, baina zinegila nire burua konsideratzea ikustut opurua komplikatu.
Bakizu zertatzen den film laburregilea nahikoa zaila dela horrela esateko.
Bai, eta oso luzea gainera.
Baita. Filmak baino luzeagoa.
Bai.
Aitzol, ba, asko estimatzen dizugu basoan erakustera etorri izana. Egin dezala baso ibilbide luze bat. Eta bai, katea dezazula zure urrengoarekin.
Bai.
Aspalditik datorkizun ideia honorekin.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.